Në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë filluar përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme lokale, të cilat do të shpallen me 6 gusht. Kryetari i Kuvendit Alat Xhaferi vlerëson se 17 tetori është data e betonuar me kushtetutë për mbajtjen e zgjedhjeve. Sipas tij, data mund të shtyhet vetëm në rast kur vendi ndodhet në gjendje krize ose në gjendje lufte. Xhaferi tha se ndryshimet në kodin zgjedhor mund të miratohen edhe pas pushimit vjetor të deputetëve, por kjo do ta komplikojë rrjedhën e afateve. Ndaj propozimit ndryshimeve, deputetët kanë 700 amandamente në lezim dhe shqyrtim. Ndryshimet në kodin zgjedhor parashikojnë ndryshimet e modelit zgjedhor me lista të hapura për këshilltar dhe prag prej 2% për kandidaturat e pavarura dhe 3% për pjesëmarrje në këshillin komunal. Për herë të parë parashikohet vendosja e listave preferenciale, në të cilat kandidatët që sigurojnë 3% të votave nga numri i votuesve në nivel komunal zgjidhen me automatizëm, ndërka që pjesa tjetër zgjidhet sipas raditjes dhe për llogaritjes së sistemit për numrimin e votave. Partitë vogla kundërshtojnë pragun që obligon mbledhjen e nënshkrimeve për kandidat të pavarur dhe pragun për lista preferenciale. Presidenti Stevo Pendarovski ka paralajmëruar se nuk do të firmosë dekretin e kodit zgjedhor derisa ka kundërshtime nga partitë më të vogla dhe partitë e paorganizuara. Ndërkohë me 57 vota pro dhe 32 kundër, gjatë kësa jave, Kuvendi Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin për shtetësi. Me ndryshimet me këtë ligj, synohet të zgjidhet problemi mira qytetarëve shumë prej tyre shqiptar, të cilëve u mohohet shtetësia edhe pse janë lindur dhe me vite jetojnë në territorin e Maqedonisë së Veriut. Ligji parashikon që kërkuesit e shtetësisë të mund të dëshmojnë se kanë jetuar në vend duke dorëzuar dokumente personale si certifikatë të lindjes, livrezë pune, fletë pronësie, fatura për obligime komunale, librezë shëndetësore, tatime të paguara si dhe dokumente të tjera, të cilat deri më tani nuk pranoheshin si dëshmi. E ndërkohë, kontesti me Bullgarinë vazhdon me 95 vota për në kuvend u votua rezoluta e cila vendosë linjat e kuqe në bisedimet me Bullgarinë. Dokumenti është dorëzuar nga opozita, nga VMRO dhe PMNE dhe është mbështet nga pushteti. Ky dokument parashikon se asnjë qeveri nuk ka të drejtë të negociojë mbi identitet dhe gjuhë maqedone. Ish ambasadori i Maqedonisë në Bullgari, Marian Gjorshev, e konsideron si një veprim të mirë që partitë votuan në kuvend rezolutën për vijat e kuqe në negociata me fqinin lindor. Në vend të një problemi të ri, Gjorgjev beson se dokumenti do të hap horizonte të reja për zgjidhjen e mosmarrveshjes midis dy vendeve. Me rezolutë, sipas Gjorgjev, dërgohet mesazh që vendi nuk do të lëshojë pe në negociata me Bullgarinë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Për herë të parë Bullgaria do të jetë në një situatë të qartë në lidhje me vijat e kuqe të Republikës së Maqedonisë dhe se përmes këtyre vijave të kuqe me siguri si anëtare e NATO-s, të dyja vendet do të përpiqen me strukturat e NATO-s të realizojnë korridorët e sigurta. Korridorin 8, korridoret energjetike që nënkuptojnë siguri. Prandaj mendoj se kjo rezolutë është shumë e rëndësishme dhe parashikon vlerat evropiane.
Ndërkohë gjatë kësaj jave në Shkup është zhvilluar takimi në mes të kryeministrit shqiptar Edi Rama, kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev dhe presidentit serb Aleksandar Vučić gjatë promovimit të projektit Ballkani i hapur, kur janë firmosur dy memorandume dhe një marrëveshje ndërshtetërore që ka për qëllim lehtësimin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave. Shkupi dhe Prishtina, megjithatë, nuk janë në të njëjtën vijë lidhur me punimin rajonal. Përderisa Kosova kundërshton ashpër nismën Ballkani hapur, autoritetet në vend thonë se ajo duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Shefja e diplomacisë së Kosovës Donika Gërvalla gjatë qëndrimit zyrtar në Shkup tha se marrëveshja e firmosur nga liderët e tre shteteve në prapavi njihet si iniciativa e Novi Sadit. Kjo marrëveshje sipas saj nuk sjell diçka të re për gjitha shtetet e rajonit dhe krijon paralelizma me procese tjera që kanë një synim të përbashkët për integrim drejt bashkimit evropian. Për më tepër ndjekim deklaratën e saj.
Si Republikë e Kosovës, iniciativën e Novi Sadit në ndërkohë të mini Schengenit që nga dita e djeshme të Ballkanit të hapur e konsiderojmë të rrezikshme. Pse e konsiderojmë të rrezikshme? Sepse krijohet përshtypja sikur përçohet mesazhi sikur kemi alternativë ndaj rrugës sonë të përbashkët si rajon drejt BE-s. Dhe përçimi i këtij mesazhi ne e konsiderojmë që është më i rrezikshëm se sa vonesat që mund të ndodhin në ndërkohë gjatë procesit ton të integrimit.
Ndryshe nga Donika Gërvalla, mendon ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani. A i ka thënë se nisma Ballkani hapur duhet të jetë gjithë përfshirës. Ndjekim deklaratën.
Edhe kjo iniciativë fundit, unë e shoh si një iniciativë në përpjekje për të qenë vlerështuar në kuadër të thellimit bashkëpunimit rajonal, patentuar që të neutralizoj efektin e iniciativave tjera rajonale të cilët janë ekzistuese. Unë mendoj që për të liruar potencialin e nevojshëm në rajon, çdo iniciativë rajonale duhet të jetë inkluzive.
Forumi ekonomik për bashkëpunim rajonal në Shkup ka mbledhur mbi 400 pjesëmarrës nga rajone. Ky forum për bashkëpunim i organizuar nga dhomat ekonomike të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Serbisë zhvillohet në kuadër të iniciativës për bashkëpunim të njohur si Mini Schengen. Në forum kanë marrë pjesë edhe kryeministra e Maqedonisë dhe të Shqipërisë si dhe presidenti i Serbisë. Forumi ka bashkuar kompani nga Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Bosnia Hercegovina, si dhe ekonomi të tjera rajonale dhe evropiane. Po ashtu në forum morën pjesë edhe përfaqësues të qeverive, institucioneve financiare, universiteteve dhe delegacioneve ndërkombëtare. Vučić, Rama dhe Zev kanë premtuar se nga forumi i Shkupit po paraqesin një vizion politik dhe ekonomik të integruar. Ndërkohë, nga ngjarjet të tjera vlen të përmendet edhe aktivitetet që po organizohen për 20 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, që do të zgjasin deri në mes të gushtit, si dhe pjesëmarrjen e ansamblit shtetëror shqiptar të këngëve e valleve popullore në Veliko Tarnovo të Bullgarisë, ku për 5 net me radhë u prezantua vallja e kënga shqipe e trevave të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në mesin e disa shteteve, ansambli shqiptar është kthyer me çmim të parë dhe si triumfues, të cilët janë vlerësuar për nivelin e lartë të paraqitur në aspektin profesional. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.